Může laser i chladit? Jak počasí ovlivňuje sportovce a jaké jsou cesty k genderové vyváženosti ve vědeckém a pracovním prostředí? Na to odpovíme v následující půlhodince. U jejíhož poslechu vás vítá Ondřej Ševčík.
Magazín Leonardo.
A začneme výběrem toho nejzajímavějšího ze světa vědy a techniky. Ve studiu vítám už Terezu Šťastnou.
Pěkný den. Tipneš si, Ondro, jak velké mohou být ty nejmenší lékařské senzory?
Tak pokud se mají dostat do těla pacienta, tak určitě menší než špendlíková hlavička, tedy v řádech milimetrů?
Skoro se strefil. Velikost nám upřesní už název nových senzorů, tedy neurální prach. Přesně tak totiž pojmenovali výzkumníci z Kalifornské univerzity v Berkeley nově vyvinuté mikroskopické implantáty. Jejich cílem je sbírat data o činnosti periferních nervů a svalů uvnitř lidského těla. Jejich konstruktéři je nazvali neurální prach podle jejich drobných rozměrů, které činí 3 mm na délku a zhruba 1 mm na šířku. Skupina podobných mikroimplantátů vlastně může dohromady tvořit jemné a rozprostřené komunikační rozhraní mezi tělními orgány, zejména jejich nervovými a svalovými vlákny a přístroji.
Každý mikroimplantát zachycuje časově proměnlivé elektrické signály ze svého blízkého okolí a vysílá je pomocí ultrazvuku ven z těla. Míří na řídící základnu, kde jsou vyslaná data zpracována. Ultrazvuk vysílaný opačným směrem zároveň mikroimplantáty napájí.
V praxi tento proces vypadá tak, že ultrazvukový signál z vnějšího zdroje doputuje k mikroimplantátu, vytvořeného z piezoelektrického materiálu a tranzistoru. Zde dojde k elektromechanické interakci mezi tímto zvukem a elektrickým signálem přicházejícím z okolních buněk. Sejmutá senzorická informace o naměřených elektrických signálech putuje v reálném čase ven, opět ve formě ultrazvuku.
Neurální prach bude sloužit především k diagnostice různých orgánů, ale s jeho pomocí bude také možné sestrojit neuroelektrické ovládání protéz, nebo také aktivně elektricky stimulovat různé tělní orgány za účelem jejich regulace nebo léčby, například v případě epilepsie nebo Parkinsonovy choroby. Po dalším podstatném zmenšení zrnek neurálního prachu je čeká další cesta, a to do mozku. A co zajímavého tam máme, Terezo, dál?
Dosáhnutí nejnižší teploty pevné látky v historii za pomoci laserového chlazení. Lasery si většinou spojujeme s řezáním, prudkým zahříváním nebo pálením nějakých předmětů. Laserem je ovšem možné i jisté materiály výkonně ochlazovat, a to bez přítomnosti kapalin, vibrací a pohybu některých částí přístroje.
V posledních 20 letech se dokonce laserové ochlazování stalo nejvýkonnější chladící metodou v oblasti pevných látek. Vlastně jde o první a zatím jedinou přímou metodu ochlazování pevných látek, které sahá až do oblasti tzv. Kryogenních teplot, tedy do teplotních oblastí pod 100 kelviny, tedy zhruba minus 173 stupňů Celsia.
Vědcům z univerzity v Novém Mexiku se nyní povedl další teplotní rekord v této oblasti, když laserem ochladili krystalickou pevnou látku s obsahem jontu ytterbia až na 91 kelvinů, což bylo předtím možné jen za použití kapalného dusíku nebo kapalného hélia. Zmíněný pokrok ovšem obnášel důkladnou práci v rámci mnoha oborů, od laserové technologie přes výrobu speciálních ultračistých materiálů a udržování vysoké čistoty v okolním prostředí až k pokročilé tepelné a vibrační správě zařízení.
Cílem dosahování podobně nízkých teplot je především provoz velmi přesných a citlivých infračervených senzorů, které se bez hlubokého podchlazení neobejdou. A s touto informací už uzavíráme vědecko-technické aktuality, které jsme pro vás připravili s Terezou Šťastnou.
Český rozhlas Plus.
Na olympijských hrách vyhrávají sportovci nad soupeři hlavně svým výkonem. Na jejich úspěch má ale vliv i příroda. Právě to se dozvíte v dnešním seriálu Sport je věda. Redaktor Martin Srb vám proto vysvětlí, jak ovlivňuje sportovce třeba to, jestli se soutěží v horách nebo v tropech. Ale nejen to.
První to bude změna časového pásma, my tu máme letní čas, takže to bude méně 5 hodin změna.
Říká fyziolog sportu Jan Heller. To je ale jen začátek. Důležité bude zvyknout si na přírodní podmínky. Olympijské Rio de Janeiro leží v tropickém pásu, ovšem na jižní polokouli, kde jsou roční doby opačně než u nás.
V Riu je sice tedy zima, mají zimní období, takže údajně by tam měly být teploty kolem 25, výjimečně 30 stupňů, ale bude tam vysoká vlhkost.
Naše tělo je totiž citlivé právě na teplotu, tlak a vlhkost vzduchu. To všechno pak má vliv na hospodaření s kyslíkem a vodou, na regulaci tělesné teploty a tím pádem i na fyzickou výkonnost.
Vysoká vlhkost bude tedy ovlivňovat možnosti tréninku, pocení, chlazení, či hlavně takový ty střednědobé vytrvalostní výkony tam budou dost ohroženy náročně i tedy možnosti nějakého objemnějšího tréninku.
Fyziolog Jan Heller proto doplňuje, že načasovat správné datum příletu do RIA vyžaduje kompromis.
Přijedeme tam dřív kvůli aklimatizaci, nebo budeme raději ještě více trénovat doma. Čili to se musí každý trenér sportovec zvážit, čemu dá přednost, jaký nastaví třeba pitný režim pro to teplé a vlhké prostředí, tak aby tomu sportovci individuálně vyhovovali.
Někteří sportovci se na svůj výkon připravují i v mnohem drsnějších podmínkách, než panují v místě konání závodu. Oblíbený je třeba vysokohorský trénink, kdy si tělo zvykne na řidší vzduch a po návratu do hustšího by mělo podávat lepší výkony, protože se zlepší okysličení krve. Jenže tak to podle docenta Hellera úplně nefunguje.
Nebyl spolehlivě prokázán vliv vysokohorské přípravy na výkony v nížině. Je to složité, to bych řekl, že je tam i vliv takový psychosociální, nejen biologický, protože každá ta změna, i změna třeba prostředí do vysokohoří, můžou na ten organismus působit stimulačně. Ale je to individuální, přímo přípravu do RIA bych nepředpokládal, že to má klíčový význam.
Při vysokohorské přípravě si sportovci dobrovolně stíží podmínky. Některým z nich se ale při závodech ve velké nadmořské výšce naopak doslova ulehčí, vysvětluje didaktik fyziky Stanislav Kotwald.
Gravitační zrychlení, tudíž přitažlivost v 2 kilometrech nad mořem je asi o 0,7% menší, než je u hladiny moře, takže ovlivnit to může. A potom každý milimetr je dobrý.
O vlivu gravitace se mluvilo hlavně během olympijských her v roce 1968 v Ciudad de México neboli Mexico City, které leží v nadmořské výšce přes 2 kilometry. Tehdejší světový rekord Boba Beamona ve skoku dalekém se totiž po dalších 23 let nepodařilo nikomu překonat. I když více než gravitace, tu svou roli sehrály odstředivé síly, upřesňuje Stanislav Kotwald.
Mluvíme o něčem, čemu říkáme tíhová síla. Je to vlastně ta gravitace opravená o takový efekt řetízkového kolotoče. Čím jsme dál od středu rotace, tím ten efekt je větší. Když si představíte řetízkový kolotoč, tak více odchýlíte od toho svislého směru. No a právě na rovníku je ten vliv největší. To už jsou řádově centimetry, takže už je to měřitelné a má to vliv i na ty rekordy.
Jednoduchým výpočtem bychom zjistili, že Bob Beamon by v roce 1968 bez tak překonal rekord ve skoku dalekém, i kdyby mu nehrála do karet zeměpisná poloha Mexika. V jiných případech se ale o centimetry opravdu bojuje.
Protože v současnosti, kdy už ta technika je vypracovaná velmi do detailů, tak i takové efekty mohou mít vliv a centimetr už není zanedbatelná míra. A není to tedy 1 centimetr, ale řády těch centimetrů jsou významné.
Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Seriál Sport je věda. Každé všední ráno, krátce před 7:30 a odpoledne v magazínu Leonardo na Plusu.
A stále těsnějším soubojům o rekordy se věnuje i zítřejší díl seriálu Sport je věda, který uslyšíte ve stejnou dobu jako dnes. Plavecké závody na olympijských hrách v Rio de Janeiro přinášejí prakticky každý večer nové světové rekordy. Ovšem to, že plavci zvládají jednotlivé tratě stále rychleji, není už dávno jen o jejich fyzických dispozicích. Němečtí vědci teď dokonce přišli s novou tréninkovou metodou, kdy plavec slyší, jak plave, a podle toho může upravovat svůj styl. Jak přesně to funguje, tak to nám teď vysvětlí Eva Kézorová z vědecké redakce.
Dobré odpoledne, tak vědci z Bielefeldské univerzity tomu říkají sonifikace plavání. No a princip je jednoduchý. Když člověk plave, tak přitom rozráží vodu a podle toho, jak velký je její odpor, plave buď rychleji, anebo pomaleji. No a jak přibližuje jeden z autorů, Thomas Herrmann, díky této metodě plavci přímo na tréninku slyší, jak se při pohybu mění zmíněný tlak vody.
Data o změnách tlaku vody se díky ultrazvuku mění na zvuk a ten je pak přenášen přímo do lidského ucha.
V podolském bazénu jsem se osobně častokrát setkal s tím, že někteří lidé plavou se sluchátky na uších, takže si to celkem umím i představit. Jak ale plavec získává informace o tom, jaký je při jeho tréninku právě odpor vody?
Tak má na to speciální rukavice. Já připouštím, že vypadá tak trošku jako pokusný králík, když jde do vody, ale ten efekt to zřejmě má. Vedle sluchátek má tedy plavec na rukou speciální rukavice, co mají na každém prstu trubičky, které umí měřit ten tlak vody. Rukavice jsou pak kabely propojeny s měřícím přístrojem, jehož výsledky zobrazuje počítač. A to už se samozřejmě odehrává na souši, přičemž k obsluze je potřeba 5 lidí. Ti to nemají úplně jednoduché, protože musí podél bazénu vlastně stačit měřit tempu toho plaveckého profesionála, protože jen tak jsou ta data relevantní. I když, jak přibližuje doktor Herman, tak v budoucnu se dočkáme zřejmě i bezdrátové varianty.
V současné verzi zatím musí být počítač stále ještě propojen kabely. Speciální box se senzorem pro nás vyvinul italský inženýr Daniel Cesarini z Univerzity v Píze. A tímto snímačem zaznamenáváme tlakové měření, které slouží jako základ našeho ultrazvuku.
A co vlastně plavec ve vodě slyší?
Tak jsou to prý tóny, ze kterých se dá poskládat i vlastní melodie. A pokud si tu optimální pak plavec zapamatuje, tak má šanci plavat efektivněji a především rychleji, a to bez jakéhokoliv dopingu. Jen prostě pomocí techniky 100% zužitkuje možnosti svého těla ve vodě. Doktor Bodo Ungerext z Fakulty psychologie a sportovní vědy Bielefeldské univerzity je tímto přístrojem naprosto nadšen.
Sám jsem si to vyzkoušel a hned si s tím také začal hrát. Co se stane, když dám prsty dál od sebe, nebo když změním pozici mé ruky vzhledem ke směru pohybu? Dříve trenér jen říkal, udělej to jinak, a plavec nevěděl jak. Teď díky ultrazvuku má jasnou představu, co změnit. A hlavně se to pak dá trénovat i bez ultrazvuku. Díky této metodě totiž začnete své tělo vnímat úplně jinak. Je to fantastické.
Důležité je, že všechny ty změny slyší nejen plavec, ale také trenér, takže mohou spolu už přímo během tréninku reagovat na různé změny pohybu při plavání. A právě proto má podle jednoho z autorů Tomase Hermana tato tréninková metoda obrovský potenciál.
Výhodou sonifikace je okamžitá zpětná vazba. Čím dříve ji dostanete, tím rychleji se můžete vrátit a použít získané informace a vyzkoušet něco nového. Sonifikace tak otevírá úplně nové možnosti plavecké přípravy.
Jedna věc jsou vědecké poznatky a druhá zkušenosti samotných sportovců. Už někdo z plavců tuto metodu vyzkoušel?
Ano, tak loni systém v září testovala desítka profesionálních plavců a všichni si tuto tréninkovou metodu pochvalovali, že prý jim opravdu pomáhá optimalizovat plaveckou techniku. Jestli to tak skutečně je, tak to ukáže až budoucnost, ale možná nebudeme muset čekat tak dlouho, protože jednou z testujících byla i dívka, která se chystá na paralympijské hry v Riu a třeba i díky této metodě dosáhne na medaili.
O nové tréninkové metodě plavců hovořila Eva Kézrová.
Naslyšenou.
Proč je na pracovištích důležitá genderová vyváženost a jakým výzvám čelí ženy ve vědeckém výzkumu? Nejen na to se ptala Tereza Šťastná světově uznávaného zastánce a propagátora genderové rovnosti Kurta Reisseho, který před časem zavítal také do České republiky.
Pane profesore, vy jste vystudovaný lingvista, jak jste se tedy vlastně dostal k genderové rovnosti a k tomu za ní bojovat?
It's right that I'm a professor of linguistics.
Je pravda, že jsem profesorem lingvistiky. Nicméně, jak moje kariéra rostla, začal jsem mít zodpovědnost za zorganizování výzkumného týmu, za vedení oddělení a nakonec i za vedení univerzity. Hodně jsem si povídal s mladými výzkumníky a výzkumnicemi a zjistil jsem, že obě pohlaví mají velmi odlišné zkušenosti.
Je něco, co vás na zjištění, že ženy i muži ve výzkumu mají odlišné zkušenosti, nejvíce zaskočilo?
Například, že ženy mají na rozdíl od mužů větší zodpovědnost za domácnost, což má dopad na jejich kariéru. U mužů mě překvapila jistá nezávislost, se kterou pracují na výzkumu nebo publikují vědecké články. Mladé ženy se naopak spíše snaží najít vhodné výzkumné skupiny, chtějí pracovat v týmu. Obě pohlaví mají rozdílné přístupy k výzkumné práci, které působí spíš v neprospěch žen.
S jakými překážkami se musí ženy potýkat ve vědě, když se chtějí dostat na vyšší pozice?
Dokud budou existovat větší očekávání od žen než od mužů, co se týče péče o malé děti a o domácnost, bude to mít negativní dopady na kariérní růst žen. Přežívají v nás také stereotypy a předsudky o ženách ve vědě, o ženách ve vedoucích skupinách. Žena vědec je vnímána ne pouze jako vědec, ale jako žena vědec. A to ovlivňuje naše vnímání nejen žen samotných, ale i práce, kterou dělají. Nutí nás to posuzovat jejich práci přísněji, než jak nahlížíme na práci mužů. Prvním krokem je samozřejmě si samotný problém uvědomit.
Zmínil jste, že to začíná už doma, kde chybí vyváženost mezi pohlavími. Je to tedy jedna z těch cest, kde třeba začít už u malých dětí bořit stereotypy?
Ano, ale také potřebujeme začít u mladých otců a učinit kroky, které jim umožní osvojit si svou roli otce. Umožnit, aby také mohli čerpat pracovní volno, aby mohli být více zapojeni do životů svých dětí. Je to stále přetrvávající problém, že žena musí opustit práci, aby se postarala o nemocné dítě a obvykle je za to potrestána. Zatímco pokud to udělá muž, je za to odměněn a pokládá se to za znamení, že je opravdu dobrým otcem.
Pojďme se zaměřit na vzdělání ve vědecké oblasti. V Čechách už jsou projekty, které se snaží dostat dívky do oborů, které jsou, řekněme, spojovány spíše s muži. A dívek přibývá, ale je problém, že potom nepokračují ve studiu dál. Jaký je důvod?
Tohle není problém jenom v České republice, ale v mnoha dalších zemích, kde bylo v posledních letech také učiněno mnoho práce a snahy přijmout více dívek, například do vědy, inženýrství nebo dalších tradičně mužských oborů. A některé ze zemí dosáhly určitého úspěchu. Podobně se i my v Norsku pokoušíme například do inženýrství dostat více dívek a docela se nám to daří. Zejména v akademické sféře pozorujeme, že ženy se vzdělávají. Některé získají i doktorát, ale nakonec v akademické sféře nezůstanou. Myslím, že jedním z důvodů je, že pracovní podmínky na univerzitách jsou velice náročné. Vlastně to ani není atraktivní pracovní prostředí. Každého neustále hodnotíme, a to poměrně přísnými způsoby, a v důsledku toho ztrácíme nejen mnoho mladých dívek, ale i mužů. Mladých dívek ale ztrácíme mnohem víc.
Vy jste spustil na univerzitě v Norsku projekt, který měl vědkyním pomoci získat profesuru. Můžete posluchače seznámit s tímto projektem?
Zjistili jsme, že na určitém stupni vzdělání je celý rybník talentovaných žen, které ale z nějakého důvodu už nepokračují k tomu nejvyššímu stupni. Já jsem tuto skupinu žen identifikoval a začal s nimi pracovat a připravovat je, aby získali profesuru. Věděli, co potřebují udělat, aby dokončili své kvalifikační portfolio. Věděli, jak se jejich vedení a manažerský tým zapojuje, aby pro ně vytvořil dobré podmínky k získání profesury. Projekty jako je tento můžou mít velké dopady, protože v nich ženám říkáme, že se staráme o jejich kariérní postup. A pak uděláme konkrétní kroky, které pomůžou řešit některé z výzev, kterým ženy čelí, například zvýšení jejich sebevědomí.
V jednom ze svých blogů jste zmínil, že jedním z těch problémů může být právě nízké sebevědomí mladých žen k tomu, aby pokračovali a snažili se dosáhnout vyšších cílů. Je nízké sebevědomí stále přetrvávajícím problémem?
Kariéra je do velké míry závislá na sebepropagaci a zdá se, že muži jsou v ní v mnoha případech lepší než ženy. A i proto někdy vidíme, že muži na základě těchto podmínek postupují lépe než ženy. Jednou z částí mého projektu bylo navrhnout, jak by se ženy mohly ve své sebepropagaci zlepšit.
Já se teď přesunu na chvíli z akademické sféry do té pracovní, protože i tam se setkáváme s tím, že ženy třeba dosáhnou vysoké pozice a pak, když mají sami rozhodovat o tom, koho přijmout, tak zase volí muže. Čím je to způsobeno, že žena ženu nepodpoří?
Všichni jsme vyrostli ve stejné společnosti a všichni jsme bombardováni stejnými obrazy z médií, filmů, televizí, a vytváříme si stereotypy. Ty nás můžou nutit věřit, aniž bychom o tom vůbec přemýšleli, že je prostě víc přirozené, když je muž na konkrétní kariérní pozici, že je přirozené, když je žena učitelkou ve škole nebo když je doma s dítětem. Ať už muži nebo ženy, všichni vyrůstáme v této kultuře, přijímáme stereotypy a ty ovlivňují naše chování, aniž bychom si to někdy uvědomovali. Takže když vidíme ženy na manažerských pozicích, které diskriminují jiné ženy, není to až tak překvapivé. Je to jen reflexe kulturní reality, kterou sdílíme.
Vy jste také zastáncem kvót. Z jakého důvodu? Proč by podle vás kvóty mohly pomoci překonávat nevyváženost v pracovní sféře?
Quotas are a tool that
Kvóty jsou nástroj, jehož užití bychom měli zvážit, pokud si myslíme, že je důležité naléhavě změnit genderovou vyváženost v organizacích nebo v konkrétním povolání. Toto silné opatření nám umožňuje zasahovat a říkat, že složení týmu je pro nás natolik důležité, že vyžaduje přijetí lidí s těmi správnými charakteristikami. Hodně výzkumů se zaměřuje na to, jak spolu skupiny pracují, jak fungují jako tým. A ukazují nám, že diverzita, a může to být diverzita pohlaví, etnicity, pohlavní orientace nebo jakákoliv jiná, diverzita probouzí ve skupině větší kreativitu, probouzí v ní schopnost lépe řešit problémy, které jsou jí nastoleny. Takže je chytré podporovat diverzitu. Máme ale mnoho dalších nástrojů. Jenom napsat do pracovní nabídky něco ve smyslu naše organizace se stará o reflektování celkové populace naší společnosti a proto také podporujeme ženy i menšiny, které se budou o tuto práci ucházet. Už jen něco takto jednoduchého má velký efekt na to, co se stane při přijímacím procesu.
Jsou ale kvóty realizovatelné v praxi? Co když najednou nebude žena, která by tu pozici chtěla zastávat, nebo žen nebude dostatek?
Předpokládejme, že napříč Evropou stále větší procento studentů medicíny tvoří ženy. A představme si na chvíli, že by 100% lékařských pozic zastávaly ženy. Je to pro společnost problém? Já nevím, možná je. Možná existují muži, kteří preferují doktory muže. Možná, že by muži u některých onemocnění uvažovali o jiném druhu řešení. Ale co když si studentky povedou o tolik lépe než studenti, že prostě tyto pozice získají? Jak to můžeme změnit? Jedním ze způsobů je říct, že pro naši společnost je důležité mít i muže doktory. A nezávisle na prospěchu necháme 25% našich míst na lékařských fakultách pro mladé muže. A to jsou kvóty. Je to věc, kterou bychom měli udělat k napravení extrémně zkreslené situace ve společnosti. A nechápu, proč by to nemělo být legitimní, pokud se společnost rozhodne, že je to důležité.
Opravdu by taková situace ale podle vás mohla nastat, že jedno z pohlaví nebude mít na některé z pozic zastoupení?
Předpokládejme, že vaše otázka znamená, že nebudou žádní mladí muži, kteří by se mohli stát doktory. Mohla by to být tragická situace a pokud by se to opravdu stalo, společnost by musela čelit opravdu zajímavé výzvě. Na jednu stranu chceme alespoň nějaké muže doktory, na druhé straně zjišťujeme, že se žádný z nich není schopný na takovou pozici kvalifikovat. Opravdu někdo věří, že neexistuje vůbec žádný muž, který studuje medicínu a mohl by se stát doktorem? Já tomu nevěřím. A je to ta samá diskuze, kterou jste nadnesla. Pokud vaši otázku otočíme a budeme mluvit o dominanci žen a možnostech začleňování mužů, možná nám to pomůže pochopit, jak směšná je ta situace v opačném podání.
Co říkáte na názory, že rovnost není možná, protože charakteristiky každého pohlaví, například fyzické aspekty, jsou dány a ženy tím pádem prostě nemůžou některé práce vykonávat? Muži třeba argumentují, že chceme-li rovnost, měly být ženy pracovat do dolů a podobně. Co si o tom myslíte?
Měl jsem možnost navštívit uhelné doly a byl jsem hluboko v dolech v horách severního Norska. A můžu vám říct, že práce v nich není pouze fyzická. Pracovníci používají přístroje, řídí je, mačkají tlačítka a přesouvají věci. A pracují tam muži i ženy, takže si myslím, že moderní hornictví je dokonale dostupné pro obě pohlaví. Pokud je nějaká práce, která vyžaduje fyzickou sílu, v pracovní nabídce musí být uvedeno, že musíte zvládat zátěž a spoustu kil po celý den. A uchazeč pak pouze musí splňovat tyto požadavky. Myšlenka, že genderová rovnost znamená, že neexistují žádné rozdíly mezi muži a ženami, je argumentem další generace a já nechápu, proč lidé, kteří tento názor zastávají, jsou rozvojem společnosti natolik znepokojeni. Máme lidský kapitál, nebo jinými slovy pracovníky, a chceme, aby pracovali tak, že tím pro nás zlepší celou společnost. A selhání ve využití lidského kapitálu v tom smyslu, že bychom nedokázali využít dovednosti každého jednotlivce, je nezodpovědné a nepřijatelné.
Že jste také v Americe, pokud srovnáte tedy situaci v Evropě a v Americe, jsou tam nějaké znatelné rozdíly?
Ano, samozřejmě jsou. V Americe je nižší bezpečnost práce než v Evropě a to platí i na univerzitách. Nicméně je tam o něco vyšší procento žen profesorek. Ale myslím, že mnoho výzev, co se týče kariéry, je hodně podobných pro oba kontinenty.
Jaké máte plány do budoucna? Jak budete ženám dále pomáhat?
I have many projects going all the time to try to achieve gender equality, but I would like to emphasize that I'm not trying to help women achieve gender equality.
Mám hodně projektů, které momentálně běží a pomocí kterých chci dosáhnout genderové rovnosti. Chci ale zdůraznit, že nepomáhám ženám dosáhnout genderové rovnosti, ale pomáhám celé společnosti. Genderová rovnost je nástroj, který má pozitivní efekty pro muže i ženy. Není to tedy otázka pouze žen, je to otázka společnosti. Pracovní prostředí se změní k lepšímu, pracovníci budou moci lépe vykonávat svou práci v genderově vyváženém prostředí. Takže v současnosti například vedu Norský výbor pro genderovou rovnost a rozmanitost ve výzkumu. A snažím se potlačit naše vědomé stereotypy a předsudky a to, jak ovlivňují výběr zaměstnanců a jejich kariérní postup. Pracuji také na tom, aby vědci viděli genderové perspektivy ve vědě, tak, aby mohli dělat práci, která je relevantní jak pro muže, tak pro ženy. A také se zaměřuji na pozice žen, které zároveň pocházejí z etnických menšin. Pomáhám ale také klukům, například, aby se dostali do oblastí, kterým zase naopak dominují ženy, jako je zdravotnictví a školství. Protože moje mise není jenom o tom zlepšit možnosti pro ženy, ale moje mise je o tom udělat lepší věci pro celou společnost skrze genderovou vyváženost. Is a problem that needs to be
addressed. Hostem vědeckého rozhovoru Terezy Šťastné byl zastánce a propagátor genderové rovnosti Kurt Reiss. Nejen ten, ale i celý magazín Leonardo najdete také na našem archivu na webu rozhlas.cz/Leonardo. Pěkný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Ševčík.